o que intentamos é buscar a conciliación do aproveitamento racional e sostible dos nosos montes coa conservación do bo estado dos servicios municipales empregados para esta actividade económica. Actividade económica fundamental no noso municipio. Estamos a falar de que o municipio de Lugo, 80% do seu territorio é medio rural, polo tanto, imaginade se é fundamental para o noso concello. E facémola da maneira máis eficaz para conseguilo, de man do propio sector forestal. Como decía, acabamos de asinar este convenio de colaboración entre o Concello da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira en Lugo, no que vamos a regular o uso das vías municipais durante as sacas de madeira co fin de ao finalizar estes traballos queden en perfecto estado de conservación. Este é o gran obxectivo.